Earth News Radio 105,8.
Μια φωνή που δεν λύγησε. Οι τελευταίες στιγμές του Αγίου Ιωάννη. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, φωνή εν τη ερήμη. Η νέα θεατρική παράσταση του Μενέλαου Τζαβέλα και της Ευτυχίας Αργυροπούλου. Με τους Χρήστο Κάλλο, Σταύρο Βόλκο, Γωγό Φάκου Θεοδωράκη, Ιωάννα Μαρμάρου, Σπύρο Σουρβίνο, Ευτυχία Αργυροπούλου. Από 20 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμικός. Προπόληση εισιτηρίων στο Ticketmaster.
Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Scioglie il sangue dentro da una sala. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un nero. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me.
Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, όταν κάνουμε σχέδια κάποιος εκεί ψηλά γελάει. Κάπως έτσι θα ξεκινάγαμε, έτσι ξεκινήσαμε εν πάση περιπτώσει, γιατί σαν σήμερα το 2012 μας άφησε από αυτόν τον κόσμο ο μεγάλος Λούτσιο Ντάλλα, που τον ακούμε στο πασίγνωστο Καρούζο, εμβληματικό θα λέγαμε τραγούδι του. Και θα ξεκινάγαμε και θα μιλάγαμε για τις πολιτικές εξελίξεις, θα προσπαθούσαμε να βρούμε με τον Ζαχαρία Ζούπη, που θα είχαμε εδώ καλεσμένο στην εκπομπή, στο στούντιο, τον διευθυντή της Opinion Poll, τις τάσεις που προδιαγράφονται ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Μια τέτοια κουβέντα θα κάναμε. Αλλά άλλες δικές μας βουλές, αλλά ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Νετανιάχου, αλλά και ο Μαγαρίτης πια Χαμενεϊ σχεδίαζαν. Έτσι λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στην παραγωγή, την οποία πιέσαμε χτες, γιατί αλλάξαμε όλο το σχεδιασμό λόγω των εξελίξεων στην φλεγόμενη Μέση Ανατολή και ιδίως στο Ιράν, αλλά όχι μόνο, και βεβαίως Αθηνά Σαλούστρου στην ροή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εδώ βοηθούν τον βρισκόμενο στο στούντιο Νότι Ανανιάδη, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και θα μιλήσουμε σε λίγο, θα ξαναφέρουμε την καλή συνάδελφο Δέσποινα Σιριοπούλου από τα Διεθνή στο στούντιο, να μας πει τι γίνεται τώρα, που βρισκόμαστε, να μαζέψουμε όσο μπορούμε την όποια πληροφόρηση, όποιες πληροφορίες έχουμε, ενώ θα προσπαθήσουμε να κτηνογραφήσουμε την κατάσταση μιλώντας αργότερα με ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση μιλούν με τα λόγου γνώσεως και όχι γενικώς και ορίστως. Δηλαδή τον αντιστράτηγο, ένα αποστρατεία Γιάννη Κρασά θα έχουμε αργότερα στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί τα ζητήματα άμυνας είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Τώρα ακούσαμε, τώρα μάθαμε, επιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας δήλωσε στο Λονδίνο ότι δύο, αν δεν κάνω λάθος, πύραυλοι έπληξαν ή πήγαιναν να πλήξουν, θα δούμε τις λεπτομέρειες, τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Άρα έρχονται όλο και πιο κοντά μας η φωτιά. Και αργότερα, στο δεύτερο μέρος, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον γνωστό διεθνολόγο Θοδωρή Τσίκα, να δούμε το διεθνές τοπίο και σε πολιτικό επίπεδο πώς διαμορφώνεται, αν μπορούμε να προβλέψουμε. Έχουν σιρήνες στο Ισραήλ, μπαράζει ιρανικών επιθέσεων σε διάφορα κράτη του κόλπου, στα Εμμυράτα, στο Ντουμπάι, στο Μπαχρέιν, ακόμα και στο Ομάν, το οποίο Ομάν ήταν μεταξύ, θα λέγαμε, εκείνων που προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μεταξύ, να είναι γέφυρα διαπραγμάτευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παλιότερα. Φαίνεται ότι υιοθετείται μια στρατηγική μετά και την εξόντωση όχι μόνο του Αλί Χαμενεΐ, αλλά και μια σειρά αρκετών, πολλών ηγετών του Ιράν. Ακολουθείται μια από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, μια τακτική πιέσεων, διατομοβραδισμών σε γύρω χώρες. Δεν ξέρω αυτό αν θα βγει σε καλό ή όχι. Τέλος πάντων, αυτά θα προσπαθήσουμε να δούμε εδώ, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, μοιραία κυριαρχή η φλεγόμενη Μέση Ανατολή στην επικαιρότητα, σε κάθε εκδοχή της, και η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφέρεται σε αυτό, σε αυτές τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στο Ιράν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την απόλυτη προτεραιότητά μας, η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, και πραγματικά υπάρχουν Έλληνες που είτε δουλεύουν εκεί, είτε βρέθηκαν για οποιοδήποτε λόγο και έχουν εγκλωβιστεί από το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι, τα άλλα Εμμυράτα, το Μπαχρέιν, αλλά και το Κατάρ και το Ομάν, που δεν είναι Εμμυράτα, αλλά είναι στη γειτονιά εκεί κοντά. Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία ως δύναμη σταθερότητας και επιθενώντας την περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Σημαντικό να προστατευτούν οι άμαχοι και να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια άλλη αποστροφή της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Ένα μήνυμα που ασχολείται με αυτό με το οποίο ασχολείται όλος ο κόσμος, όχι μόνο όλη η Ελλάδα. Έχουμε δίπλα μας τη Δέσποινα Σιριοπούλου από το Διεθνές Δελτίο. Δέσποινα, τι έχουμε μέχρι τώρα?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
Ξέρουμε δηλαδή.
να ξεκινήσουμε με την τελευταία είδηση που σίγουρα επικεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, εκεί όπου η Βρετανία διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές βάσεις. Ο Τζον Χέιλι δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν οι πύραυλοι αυτοί στόχευαν εσκεμμένα τις βρετανικές εγκαταστάσεις στο νησί. Και επίσης είπε.
Ξέρουμε
ότι...
αν χτύπησαν.
Όχι.
Όχι. Αντιμετωπίστηκαν στον αέρα, δηλαδή αποκρούστηκαν.
Περίπου λέει 300 Βρετανοί στρατιώτες βρίσκονται κοντά σε σημεία που δέχτηκαν επίθεση στο Μπαχρέιν. Ανέφερε αυτά σε συνέντευξή του στο Sky News. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε τον ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεΐ, σκοτώθηκε από τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ χθες στην Τεχεράνη, μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους της Ιρανικής ηγεσίας, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και σύμβουλοι επίσης και από την οικογένεια του.
Γι' αυτό και βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης, έστω και κάτω από αυτές τις πολεμικές συνθήκες, το καθεστώς, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω αν θα το χαρακτηρίσουμε μετάβαση. Σίγουρα
μετάβαση
όμως,
εννοώ ανάδειξη
διαδόχων.
Σίγουρα
όμως, ναι. Ήδη έχουν αρχίσει. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά. Να σου πω ότι η κυβέρνηση έχει κηρύξει 40 ημέρες πένθους και 7 ημέρες αργία. Είναι μια μεταβατική περίοδος σίγουρα, αλλά ο πρόεδρος Πεζεσκιάν με δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι η εκδίκηση αποτελεί νόμιμο καθήκον και δικαίωμα και ότι η δολοφονία του Χαμενεΐ είναι πράξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων, είναι μια πράξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων.
Να πούμε ότι το καθεστώς του Ιράν, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει στις λεπτομέρειες του, το καθεστώς του Ιράν λοιπόν έχει πρόεδρο ερετό και μάλιστα γίνονται εκλογές. Και άλλοτε βγαίνει κάποιος πιο σκληρός, όπως θυμόμαστε τον Αχμαντινετζάν στο παρελθόν δηλαδή. Άλλοτε πιο ο Πεζεσκιάν φαίνεται να ήταν στους πιο, ας πούμε, ήπιους.
Είναι πιο μετριοπαθής.
Πιο μετριοπαθής.
Και μάλιστα πολλές φορές λέει ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι γιατρός.
Ναι. Αλλά την ουσιαστική εξουσία την ασκούν οι αγιατολάδες, οι ανώτατοι δηλαδή, και ο κορυφαίος εκ αυτών ήταν ο Χάμενεϊ, ο οποίος έχει διαδεχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μετά την Επανάσταση του 79.
Ο Χομεϊνί ήταν για τα πρώτα 10 χρόνια και μετά από το 89, το 79 έγινε η Ισλαμική Επανάσταση, από το 89 είναι ο Χάμενεϊ, ήταν ο Χάμενεϊ μέχρι και χτες. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει το λεγόμενο σώμα των φρουρών της Επανάστασης, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ένα κράτος εν κράτη, άνθρωποι που γνωρίζουν σε βάθος την διάρθρωση των δομών της εξουσίας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, έχουν να λένε ότι την πραγματική εξουσία αυτή την είχαν οι φρουροί της Επανάστασης και βεβαίως μέσω αυτής της εξουσίας συγκέντρωναν όλα τους οικονομικούς πόρους, γι' αυτό και άλλωστε ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του, ο κόσμος, όχι μόνο αυτοί που είναι κατά του καθεστώτος, αλλά και κάποιοι που ήταν υπέρ του καθεστώτος, γιατί μιλάμε για μια τεράστια πλούσια χώρα η οποία σχεδόν βρισκόταν στα όρια της. Γι' αυτό άλλωστε μπορεί να δει κανείς, Δέσποινα, χτες να γίνονται μεν συγκεντρώσεις σε τεμένη για να θρηνήσουν το θάνατο του Χαμενεΐ, αλλά και από την άλλη πλευρά είδαμε σκηνές ανθρώπων που πανηγύριζαν στους δρόμους.
Έτσι ακριβώς, και αυτό δεν έγινε μόνο στο Ιράν, έγινε και σε άλλες περιοχές,
ναι, όχι
στην ευρύτερη,
ναι,
στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι, γιατί το καθεστώς των Μουλάδων εκπροσωπούσε αυτό που περιέγραψαμε νωρίτερα, έτσι ένα πολύ σκληρό καθεστώς το οποίο στηρίζεται πάνω στο φόβο. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς όλο αυτό το διάστημα. Η εξέγερση, η μεγνής λαϊκή εξέγερση, δεν ήταν μόνο από τους νέους και μόνο από τις γυναίκες που στην πραγματικότητα είναι κάτι σαν κατώτερο είδος από τους άνδρες, ανθρώπινο είδος, κατώτερο ανθρώπινο είδος. Η εξέγερση πυροδοτήθηκε και από αυτή την φτώχεια, από τους πολλούς μικρομεσαίους στα παζάρια. Το παζάρι είναι εκείνο το οποίο είχε ρίξει το σάχι, το μεγαλύτερο παζάρι της Ανατολής, το παζάρι της Τεχεράνης, της μπαζαρίστας όπως λέγονται αυτοί, η μπαζάρι. Το παζάρι ήταν αυτό που είχε βγει και στους δρόμους όλο αυτό το
διάστημα. Το διάστημα ξεκινώντας ήταν μια μορφή αντίδρασης όχι μόνο απέναντι στα οικονομικά μέτρα. Το εξήγησαν ότι ήταν και μια μορφή αντίδρασης απέναντι στο καθεστώς.
Τώρα, σε σχέση με τους Έλληνες, τους οποίους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, δεν ξέρουμε, Δέσποινα, πόσοι είναι που είναι, αλλά ξέρουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ζητήσει σε ειδική πλατφόρμα να δηλώσουν όσοι θέλουν, ώστε αν το επιτρέψουν οι συνθήκες να γίνει επαναπατρισμός.
Έτσι ακριβώς. Θα παρέχει την κάθε βοήθεια που,
ναι,
που χρειάζεται. Βέβαια,
θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πτήση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν φαίνεται ότι οδηγούνται σε αποκλιμάκωση.
Όχι, κάθε άλλο, γιατί πριν, μετά το θάνατο του Χαμίνι, το Ισραήλ εξαπέλυσε καινούργια επίθεση εναντίον της Τεχεράνης. Μάλιστα, ο στρατός δήλωσε ότι η πλειοψηφία των συστημάτων αεράμινα στο δυτικό και το κεντρικό Ιράν έχει καταστραφεί και στόχος είναι να διαλύσουν και τα υπόλοιπα. Από την άλλη, το Ιράν, υπάρχει ένα χτύπημα κοντά στο ξενοδοχείο, κοντά σε ξενοδοχείο στη Μανάμα στο Μπαχρέιν, και επίσης το χτύπημα ενός τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Ο αναπληρωτής
στα στενά του Ορμούς, εκεί που ξεκινάνε το Ορμούς, εκεί από που διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
Να σου πω επίσης ότι ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών δήλωσε στο CNN, όχι τυχαία φαντάζομαι, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε κατά πολύ την επικίνδυνη κόκκινη γραμμή, που αυτό σημαίνει θέλει να δείξει και μια ετοιμότητα του Ιρανικού καθεστώς ότι δεν θα σταματήσει. Βέβαια, χθες είχαμε σήμερα το πρωί είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι ας μην τολμήσουν, ας μην χτυπήσουν, να μην το κάνουν, γιατί θα τους χτυπήσουμε με τέτοια δύναμη που δεν έχει ξαναδεί ποτέ ο κόσμος.
Μάλιστα.
Και επίσης να σου πω και ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε συλληπιτήριο μήνυμα στον Πεζεσκιάν για την δολοφονία, όπως χαρακτηρίζει, του Χαμενεϊ, και την αποκάλυψε κοινική κατά παράβαση των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου.
Ναι. Τυπικά ούτε πόλεμος είναι αυτός, γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να κηρύξει τον πόλεμο. Τον πόλεμο τον κηρύσσει το Κογκρέσο, αλλά τον χαρακτηρίζει πολεμική επιχείρηση. Ναι. Το έχουμε ακούσει και από τον Πούτιν. Πολεμική επιχείρηση. Δεν είναι και αυτή που γίνεται στην Ουκρανία 4 χρόνια τώρα. Ναι. Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι οι εξελίξεις τρέχουν και έχεις πολλή δουλειά. Εδώ θα είμαστε, ίσως λίγο αργότερα να τα ξαναπούμε. Ανά πάσα στιγμή, ό,τι συμβεί, δίπλα είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είχαμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγω γνώσεως. Και ένας αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Κρασάς, έχουμε την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριε Ανανιάδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την ανταπόκριση. Μάθαμε προηγουμένως, ακούσαμε, χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες, ότι 2 πύραυλοι κατευθύνονταν προς την Κύπρο, προς τις βρετανικές βάσεις στο νησί προφανώς. Που σημαίνει έρχεται πιο κοντά μας η φωτιά, να ανησυχούμε ακόμη περισσότερο, ανησυχούμε για τους ανθρώπους, τους Έλληνες που είναι, ανησυχούμε γενικώς, ανησυχούμε για τους Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στην ευρύτερη περιοχή, να ανησυχούμε και για ακόμη περισσότερο.
Στην Κύπρο. Τώρα να βρεθεί ένας πύραυλος στην Κύπρο θα πρέπει να έχει ξεφύγει του στόχου του ή να έχει παρευλεθεί ηλεκτρονικά και να χάσει την την πορεία του, αν είναι από το Ιράν. Εάν τώρα είναι αντιεροπορικός πύραυλος ο οποίος έχει εκτοξευθεί για να τον καταστρέψει, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Κάποια με τον αριθμό των πυράβλων οι οποίοι εκτοξεύονται μπορεί να γίνει ένα σφάλμα. Αλλά να σφάλμα και να εκτραπεί τη στροχιά του. Να βρεθεί όμως στην Ελλάδα, το θεωρώ ότι πάρα πολύ απίθανο.
Ναι. Και εγώ φαντάζομαι ότι μέχρι τότε θα, κάποιος θα το έχει ρίξει. Ακόμα και αν έρχεται κατά λάθος.
Άμα ξεφύγει, πέφτει από μόνος του. Δεν το ρίχνει κάποιος. Και επειδή έχουν στείλει το αεροπλανοφόρο George, το Ford.
Στρατηγέ, συγγνώμη.
Ναι,
ναι, συνεχίστε παρακαλώ, συγγνώμη.
Ναι, και επειδή έστειλαν το αεροπλανοφόρο με τέντρου πυλικά τα οποία θέλουν να ενισχύσουν την αερά άμυνα του Ισραήλ. Η αντιεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι πολύ ισχυρά. Έχει τέσσερα διαφορετικά είδη πυράβλων για διαφορετικά ύψη και τα
μάλιστα.
Λοιπά.
Τώρα θα σας διακόψω εγώ, στρατηγέ, γιατί μόλις με ενημερώσαν από τον κοντρόλο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας διέψευσε την είδηση που είχε μεταδοθεί και την μεταδώσαμε κι εμείς περί πυραυλικής επίθεσης στο νησί. Άρα προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
Είναι και πολύ μεγάλο το Βεληνικές. Να έχετε υπόψη σας ότι οι πύραυλοι όταν εκτοξεύονται έχουν πολύ μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Τη στιγμή λοιπόν της εκτοξεύσεως μιλάμε για πυράβλους οι οποίοι έχουν μήκος 15-20 μέτρα αναλόγως ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη. Τη στιγμή λοιπόν της εκτοξεύσεως το πιάνουν οι δορυφόροι που βρίσκονται στο διάστημα. Το Ισραήλ είναι την πέμπτη χώρα στον κόσμο από απόψη των στρατιωτικών δορυφόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουκέστερα αριθμό των δορυφόρων. Τη στιγμή λοιπόν αυτοί υπολογίζουν την τροχιά του και τα αντιπυραυλικά συστήματα αναλόγως του είδους του πυράβλου συντονίζονται για να το ρίξουν.
Ναι. Αν δεν κάνω λάθος και στην πόλεμο αυτό των 12 ημερών, δεν είμαι ειδικός, ήταν η απόσταση εκείνη η οποία δημιουργούσε τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις άμυνας για το Ισραήλ. Δηλαδή θα διένυαν αρκετή ώρα βρίσκονταν στον αέρα οι πύραυλοι που εκτοξεύονταν προς τα εκεί, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Η απόσταση είναι μεγάλη και έχουν ένα χρόνο πτήσεως, ένα χρόνο τροχιάς. Είναι αναπόφευκτο, εκτός αν πέσουν από τη Συρία. Ή όταν ρίχνανε η Χεζμπολάχ από το Λίβανο, τότε ρίχνανε πλειάδα πάρα πολλούς πυράβλους που δεν μπορούσαν όλους να τους αντιμετωπίσουν. Στο πόλεμο που αναφέρατε προηγουμένως που έγινε τον Ιούλιο, υπήρχε περίπτωση που κατέθεσαν συγχρόνως 180 πυράβλους σε διάφορα ύψη. Τώρα το σύστημα όμως κρεσάρει, δηλαδή αν ρηχθούν και 200, έχει βασικά θεωρητικά με τα διάφορα συστήματα συνολικά, όχι μόνο ένα σύστημα, να αντιμετωπίζουν 60-70 πυράβλους. Εάν τώρα πέσουν τα 140 έρθουν ταυτόχρονα, τότε μερικοί θα ξεφύγουν.
Μάλιστα. Τώρα να δούμε λίγο, με βάση την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας, η στρατιωτική μηχανή του Ιράν είναι τόσο δυνατή που μπορεί να αντιμετωπίσει τα ούτως ή άλλως πανίσχυρα κράτη των ΗΠΑ και του Ισραήλ?
Καταρχάς και η αεροπορία της είναι ανύπαρκτη γιατί έχει παλαιωμένα αεροπλάνα. Έχει ναυτικό, έχει δύο είδη ναυτικών. Το ναυτικό το κανονικό που έχει 7 φρεγάτες και 8 αντιεροπυλικά τα οποία ανήκουν στο ναυτικό του Ιράν και υπάρχει το ναυτικό των φρουρών της Επαναστάσεως που έχουν ταχύπλοα σκάφη με πυράβλους πάνω και ώστε να ενεργούν και να κάνουν καταδρομικές ενέργειες να μου επιτρέψετε εναντίον στόχων. Αλλά το ναυτικό του Ιράν για τα δεδομένα του ναυτικού του ΗΠΑ είναι πολύ εύκολο στόχος. Εγώ αναμένω να υπάρχει και ένα χτύπημα στο ναυτικό του Ιράν. Όσο αφορά το στρατό, ο στρατός του Ιράν δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν χερσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν η στρατιωτική του Ιράν, δεν έχουν στρατιωτική νοοτροπία. Κατέχονται από μια θρησκευτική νοοτροπία. Δεν μπορεί να βάλει ιερείς να διοικούν μονάδες και μεραρχίες. Με αυτή και αυτό φαίνεται και στο γεγονός, εμένα δηλαδή εξεπλάγει, όταν η επίθεση η οποία ξεκίνησε, όλη η επίθεση συντονιζόταν πότε θα βρίσκανε οι Ισραηλινοί τον Χαμενεϊ σε ευάλωτη στιγμή.
Εδώ είναι να απορεί κανείς. Ο Χαμενεϊ, διαβάζαμε, κρυβόταν σε κάποια καταφύγια κτλ. Έκανε σύσκεψη στο παλάτι του, το προεδρικό μέγαρο, τέλος πάντων, την επίσημη κατοικία του.
Και μάζεψε όλους τους αρχηγούς. Είναι κάτι τρομερό.
Αυτό δεν είναι. Στα όρια της αφέλειας. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, αλλά φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει ότι όταν κρύβεται ο Χαμένη, οι μόνοι που ξέρουν πού βρίσκεται είναι της Μοσάτ. Έτσι λένε. Δηλαδή και τελικά αυτό αποδείχθηκε αλήθεια. Με όσα είχαν συμβεί με την απαγωγή του Μαδούρο, λέω δεν υπάρχει περίπτωση να τους χτυπήσουν. Και τώρα αποδείχθηκε όχι μόνο χτύπησαν τον Χαμένη, αλλά κατέθεσε και τον αρχηγό των φρουρών της Παραστάσεως και τον αρχηγό ασφαλείας του Συμβουλίου, και τον, δηλαδή μια πλειάδα αξιωματικών. Και εξαντλούνται. Εν τω μεταξύ, οι 300 αεροπλάνα χτύπησαν 600 στόχους. Δεν σας λέει τίποτα ότι πετάνε 200 αεροπλάνα πάνω από το Ιράν και δεν καταρρύπτεται κανένα. Δηλαδή, αυτό το οποίο δεν μπορώ να κάνει.
Αν θέλετε, πριν σας αποδεσμεύσω, μιλάμε πάντοτε με τον αντιστράτηγο αποστρατεία, κύριο Γιάννη Κρασά. Στρατηγέ, πώς βλέπετε την επιλογή που φαίνεται να διαμορφώνεται, δηλαδή να χτυπάει γύρω κράτη το Ιράν, μουσουλμανικά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ομάν, το Μπαχρέιν, μέρη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το Ντουμπάι και το Μπαχρέιν, να τα χτυπάει προσπαθώντας τι?
Στις Αραβίες υπάρχουν 18 αμερικάνικες βάσεις. Η μεγαλύτερη βάση είναι το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ υπάρχει η έδρα του Central Command. Δηλαδή
τη κεντρική διοίκηση.
Η κεντρική διοίκηση όλων των αμερικανικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφέρει ό,τι πιο καλό αντιεροπορικό σύστημα και ρίχνουν πυράβλους οι οποίοι χτυπάνε στόχους όχι στρατιωτικής σημασίας για να ρίξουν το ηθικό και να πούνε ναι, μας επιτρέψατε στους Αμερικάνους να χρησιμοποιούν το έδαφος σας, σας ρίχνουμε και εμείς πυράβλους και θα σας επιφέρουμε απώλειες στους πολίτες σας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια... Αν ήταν, είχαν τις πραγματικές δυνατότητες, έπρεπε να σκοπεύσουν, ήδη να είχαν προετοιμαστεί να σκοπεύσουν στρατιωτικούς στόχους. Να επιφέρουν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους.
Στρατηγέ, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί οι διαφημίσεις είναι ιερό πράγμα για το ραδιόφωνο.
Διακόπτουμε και αποχωρούμε ή διακόπτουμε και επανερχόμεθα?
Όχι, γιατί εξελίξεις υπάρχουν και έχουμε και να μιλήσουμε για άλλους. Σας διακόπτουμε προς το παρόν. Η Art News Radio είναι προσανατολισμένη στο να καλύπτει φυσικά τις εξελίξεις και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σας ξανά, να ζητήσουμε ξανά τα φώτα σας.
Άρα λοιπόν χαιρετούμε.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, μέρος δεύτερον. Ο Νότσα Ανανιάδης είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου πάντοτε στη ροή μιας εκπομπής η οποία προσαρμόστηκε μοιραία στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Μιλήσαμε με τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Κρασά. Έτσι προσπαθήσαμε να μάθουμε 5-6 στοιχεία για τις δυνατότητες που έχουν στο πεδίο τόσο το Ιράν όσο και οι επιτιθέμενες ΗΠΑ και το Ισραήλ. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η διεθνής πολιτική μετά από αυτήν την επίθεση. Αν μπορούμε να δούμε βασικά στοιχεία όλης αυτής της ιστορίας με τη βοήθεια του κ. Θόδωρου Τσίκα, διεθνολόγου. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσίκα. Χρόνια πολλά για χτες των Θεοδόρων. Καλό μήνα για σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να είστε καλά.
Καταρχήν μια ερώτηση. Τυπικά δεν είναι νόμιμη αυτή η επίθεση, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι, διότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ένδειξη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά πέραν αυτού να πω, γιατί παρακολουθώ λίγο και το δημόσιο διάλογο, τα τελευταία χρόνια αρχίζει το διεθνές δίκαιο να αποδέχεται και την έννοια της προληπτικής επίθεσης. Κάτι για το οποίο ουσιαστικά μίλησε εμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω κύριε Ανανιάδη, παρατήρησα ότι προσπάθησε έστω να δικαιολογήσει μία από τις ενέργειες του. Μέχρι τώρα δεν είχε καν κάνει τον πόμπο. Ίσως... Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μία απειλή. Ναι.
Ίσως επειδή ακριβώς ήταν πολύ μεγάλο αυτό το βήμα που έκανε, πέρα από τα δεδομένα που ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ προβλέπει.
Συμφωνώ. Όμως, για να επικαλεστεί στην προληπτική, για να πας στην προληπτική επίθεση, πρέπει η απειλή να είναι εξαιρετικά άμεση. Δηλαδή να επίκειται, να είναι εξαιρετικά άμεση και να μην υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης της πέραν της προληπτικής επίθεσης.
Κύριε Τσίκα, μιλάμε πάντως με τον διεθνολόγο.
Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα, μιλάμε με τον διεθνολόγο Θοδωρή Τσίκα. Κύριε Τσίκα, εγώ να καταλάβω αυτό που λέτε και να το δεχτώ με βάση τα δεδομένα, τα όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει και την παρακολουθώ μια απάντηση που λέει ότι εάν δεν κάνουν επίθεση, αν δεν έκαναν, δεν εκδηλωνόντουσαν αυτές οι επιθέσεις από τους αντιπάλους του Ιράν, που είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, το καθεστώς, το απολυταρχικό, μια χούντα δηλαδή των μουλάδων που υπάρχει, δεν θα μπορούσε να πέσει.
Λοιπόν, κοιτάξτε.
Όχι ότι έχει πέσει ακόμη, βεβαίως, δεν ξέρουμε.
Ούτε όμως η αλλαγή καθεστώτος με εξωτερική επίθεση, επιτρέπεται, κύριε Ανανιάδη, έτσι. Λοιπόν,
ναι, αλλά πώς...
υπάρχουν μαζικές. Μιλάμε τώρα πάντοτε από την άποψη του διεθνούς δικαίου. Είμαι σε αυτή την ερώτηση που μου έχετε κάνει.
Ναι, έχω κάνει και ένα μικρό βηματάκι παραπέρα, πολιτικοποιώντας τη συζήτηση.
Ωραία, πολιτικοποιώντας τη συζήτηση. Είναι πολύ πιθανόν να μην μπορούσε να πέσει χωρίς εξωτερική επέμβαση. Αλλά όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς, ακόμα δεν έχουμε δει πτώση το καθεστώτος. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς υπάρχει. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τη θέση του Αγιατολά Χαμενεή κατέλαβε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου των Μουλάδων που εκλέγει τον ανώτατο ηγέτη. Και επίσης ξέρουμε ότι ο Χαμενεή πριν γίνει η σύγκρουση είχε διατάξει όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους να ορίσουν 4 διαδόχους τους ο καθένας. Έτσι ώστε αν εξοντωθεί ο ένας να πάμε στο διάδοχο νούμερο 1, αν εξοντωθεί ο ένας να πάμε στο 2 και ούτω καθεξής. Επομένως αυτή τη στιγμή το καθεστώς ας πούμε συνεχίζει να υπάρχει, αλλά πάντοτε στους υπερασπιστές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να Ανανιάδη, για να μπω σε αυτό που υπενήσατε και η ερώτησή σας, πάντοτε υπάρχει αυτό το δίλημα. Δηλαδή, ωραία, εμείς είμαστε υπέρ της δημοκρατίας. Τα καθεστώτα πρέπει να πέφτουν με εσωτερικές διεργασίες. Μπορούμε να αρκεστούμε μόνο σε αυτά? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορέσει να απαντηθεί γενικώς και με μια συνταγή γενικά εφαρμοσμένη.
Ωραία. Κύριε Τσίκα, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, θα σας παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας για λίγο. Ωραία. Θα πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Θωμά, Δημήτρη Θωμά, συγγνώμη, ο οποίος παρακολούθησε τη σύσκεψη που έγινε το πρωί πριν από λίγο στο Υπουργείο Άμυνας. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα το πρωί έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, ο αρχηγός ΓΕΝ και φυσικά και ο αρχηγός ΓΕΑ. Ενώ επίσης συμμετείχε ο διευθυντής του 5ου κλάδου πληροφοριών του ΓΕΘΑ, ο υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, όπως και ανώτατη αρμόδια αξιωματική, αλλά και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο πρέσβης Γεώργιος Αρναούτης. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες, ενώ κλείνοντας να σας πω ότι τόσο η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας, όσο και η φρεγάτα Ίδρα που βρίσκεται στον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες για τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας είναι ασφαλής και δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία απειλή για τις ελληνικές αυτές δυνάμεις στην περιοχή.
Ωραία. Είναι προφανές, Δημήτρη, ότι σε αυτές τις σκέψεις υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν λέγονται και δεν μεταδίδονται, όπως ναι. Βεβαίως και μεταδίδονται πράγματα τα οποία, όπως ακούσαμε, επίσης, είναι καθησυχαστικά, εν πάση περιπτώσει.
Επίσης, να σας πω ότι επειδή ακούσαμε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας για κάποια φερόμενη απειλή στην Κύπρο...
Που διαψεύστηκα στη συνέχεια... Από ναι,
από ελληνικής
πλευράς,
τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι, ότι απειλήθηκε η Κύπρος με κάποιο τρόπο.
Ωραία. Ωραία. Ναι. Κρατάμε λοιπόν αυτά, τα οποία νομίζω κινούνται σε ένα κλίμα εφησυχαστικό, καθησυχαστικό, να είμαι ακριβής. Βεβαίως, εδώ είμαστε για οτιδήποτε νεότερο, επικοινωνείς αμέσως μαζί μας. Ευχαριστούμε, Δημήτρης Θωμάς, από το Πεντάγωνο, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τη σύσκεψη που έγινε νωρίτερα. Και επιστρέφουμε τώρα στον Διεθνών Λόγο Θοδωρή Τσίκα. Κύριε Τσίκα, ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
Να είστε καλά. Η επικαιρότητα προηγείται, εννοείται, αυτό είναι αυτονόητο.
Και φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες.
Είναι τόσο καταιγιστική που δεν μπορεί να σκάσει οποτεδήποτε. Και μας χρειάζεται και όλους για να βασίσουμε την ανάλυση μας, έτσι. Πρέπει να βασιζόμαστε σε γεγονότα, δεν τα φανταζόμαστε.
Ναι, γι' αυτό οι πληροφορίες προηγούνται, οπωσδήποτε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς με την εμπειρία σας, έχοντας παρακολουθήσει και τη δημόσια συζήτηση, εκτιμάτε ότι υπάρχουν ρογμές τέτοιες που μπορεί να ανατραπεί το καθεστώς των μιλάδων στο Ιράν.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, κύριε Νανιάδη, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξέρω βεβαίως εάν οι Αμερικανοί ή οι Ισραηλινοί έχουν έρθει σε επαφή με τμήματα, με παράγοντες του καθεστώτος, έτσι, όπως έκαναν στη Βενεζουέλα, που το μάθαμε αυτό, έτσι, είχαν κάνει από πριν, απήχθη ο Μαδούρο κατόπιν επαφών με το καθεστώς, το οποίο παρέμεινε ουσιαστικά από κάτω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τέτοια ρήγματα, εξάλλου σε περίοδο πολεμικής σύγκρουσης και μάλιστα μετά το θάνατο του ηγέτη τους, καταλαβαίνω εγώ ότι το καθεστώς τουλάχιστον, όχι ο λαός, το καθεστώς θα συσπηρωθεί. Και μάλιστα θα ορκιστεί εκδίκηση και θα κάνει άγριες επιθέσεις.
Κοιτάξτε,
αυτή είναι η αίσθησή μου.
Διάβαζα χθες μια ανάρτηση του γνωστού πολιτικού. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, αλλά ειδικά τα εξωτερικά θέματα παρακολουθεί ο ίδιος πολύ συστηματικά εδώ και χρόνια, του κοινού μας φίλου Νίκου Μπίστη, ο οποίος σημείωνε μεταξύ άλλων, έκανε μια γρήγορη, όπως έλεγε, στην ανάρτηση του αποτίμηση των δεδομένων. Το δεύτερο σημείο, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε ότι μπορεί να δούμε αυτό που λέμε συσπήρωση γύρω από τη σημαία. Δηλαδή, αν εισπραχθεί ως εισβολή ξένων δυνάμεων, να, εκεί που αμφισβητούσαν το καθεστώς, κάποιοι να συσπηρωθούν. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, είναι μια εκδοχή πάντως.
Ναι, είναι, συμβαίνει πολλές φορές. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην περίπτωση του Ιράν. Διότι, κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία. Οι κοινωνίες δεν είναι ομοιογενείς ούτε καν του Ιράν. Δηλαδή, τι ξέρουμε. Ξέρουμε ότι περίπου ένα 30% του πληθυσμού είναι πιστό στο καθεστώς. Ό,τι και να γίνει, είναι φανατική υπέρ του καθεστώτος. Και από εκεί και πέρα έχουμε οπαδούς της ανατροπής του καθεστώτος, οι οποίοι άλλοι είναι υπέρ των πιο ήπιων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, άλλοι είναι υπέρ της ανατροπής. Και μάλιστα και αυτοί δεν είναι ενιαίοι, διότι όπως ξέρουμε, άλλοι ανήκουν, ας το πω, στην ευρύτερη αριστερά, στους μουτζαχεντίν του λαού, στο Κομμουνιστικό Κόμμα του Ιράν. Άλλοι είναι φιλομοναρχικοί, θέλουν να επιστρέψει ο διάδοχος του Σάχη κλπ. Είδαμε λοιπόν και διαδηλώσεις χαράς στο Ιράν για το θάνατο του Χαμενεϊ.
Σωστά, το είχαμε σχολιάσει στην αρχή.
Και διαδηλώσεις υποστήριξης του καθεστώτος. Επομένως, υπάρχει μια διαφοροποίηση στην ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έτσι, αν και αν η συγκινησιακή, ας το πω, φόρτιση για το θάνατο του ηγέτη μπορεί. Γιατί όταν τα είχε γράψει αυτό, όταν είχε γίνει αυτή η ανάρτηση, δεν είχε ήδη δολοφονηθεί εξοντωθεί ο Χαμενεϊ. Επομένως, τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν από ώρα σε ώρα.
Ναι, την χάνει να έχω συγγενείς εξαγχιστίες Ιρανούς και να έχω μια καλύτερη πληροφόρηση, εικόνα τέλος πάντων. Λέγαμε, και το λέγα και στην αρχή, ότι όπως οι μπαζάροι λέγονται αυτοί που είναι οι μικρομεσαίοι έμποροι.
Των
μπαζαριών. Ναι. Η ραχοκαλιά της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής του Ιράν είχαν ξεσηκωθεί και ρίξανε το σάχι, έτσι και πριν αρχίσει. Και έτσι μάλλον άρχισε το καθεστώς να σκοτώνει, να σκοτώνει στους δρόμους καθαρά, να αμφισβητούν το καθεστώς του Ισλαμικού καθεστώτος, όχι για ιδεολογικούς λόγους, γιατί δεν αφήνουν τις γυναίκες να τις υποχρεώνουν να φοράνε μπούρκα, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά γιατί καταραίει η οικονομία της χώρας, μιας πλούσιας χώρας. Και τους πόρους οικονομικούς τους διαχειρίζονται το κράτος, η κράτη που λέγεται φρουρή της Επανάστασης, για δικούς τους σκοπούς. Και αυτό όντως έχει δημιουργήσει μια αμφισβήτηση του καθεστώτος από την κοινωνία του Ιράν οριζόντια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Εγώ συμφωνώ με αυτή την παρουσίαση, γιατί αυτή είναι και η δική μου, και γι' αυτό και οι τελευταίες κινητοποιήσεις ήταν διαφορετικές από τις προηγούμενες διαδηλώσεις. Οι προηγούμενες ήταν πιο ταυτωτικές, ήταν θέματα για δικαιώματα, για τη μαντήλα των γυναικών κτλ. Οι τελευταίες είχαν κυρίως, όχι μόνον, αλλά κυρίως την κατάσταση της οικονομίας, και ειδικά κάποια στιγμή όταν έγινε απότομη η μείωση της αξίας του τοπικού νομίσματος, του ριάλ, όπου φυσικά εκεί πέρα διαλύθηκαν ουσιαστικά τα πάντα οικονομικά, και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η αντίδραση των εμπόρων των παζαριών.
Σωστά. Κύριε Τσίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας αποδεικνύω. Ξέρω ότι έχετε άλλη υποχρέωση. Μιλήσαμε με τον διεθνολόγο Θόδωρη Τσίκα, ο οποίος μας βοήθησε να δούμε και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, αλλά και μπήκαμε και σε πιο βαθιά τα πιο... τα ζητήματα που έχουν περισσότερη σχέση με τη διάρθρωση της κοινωνίας. Προσπαθούμε από όλες τις πλευρές να δούμε τι γίνεται και να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, δηλαδή, και τι μπορεί να γίνει στην ευρύτερη γειτονιά μας. Γιατί αν ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, στη γειτονιά μας γίνονται όλα αυτά. Εδώ είμαστε πάντα, μία παρά 10 στην Earth, στο Earth News Radio, 105,8, Κυριακή μεσημέρι με τον Νότια Νανιάδη, σε ένα πρόγραμμα, σε μια εκπομπή που έχει προσαρμοστεί φυσικά στις εξελίξεις που επικρατούν στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πάμε προσπαθώντας να μαζέψουμε τι ξέρουμε και να προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει. Ξέρουμε φυσικά ότι ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, εξοντώθηκε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν βομβαρδισμοί σε γύρω περιοχές, στα Εμιράτα, στο Ιμάν, στο Ομάν, στο Ισραήλ. Έχει διαψευστεί η πιθανότητα να υπήρχε πυραυλική επίθεση προς την Κύπρο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η κυβέρνηση και βεβαίως στην κοινή γνώμη, η ανησυχία παραπάνω στην ελληνική κοινή γνώμη υπάρχει για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή. Κάποιοι εκ των οποίων είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο από την ΕΡΤ3, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα.
Σε έχουμε μαζί μας γιατί, για πες μας, πες το εσύ το ρεπορτάζ.
Εντάξει, τώρα πριν από λίγο είχα μια επικοινωνία και πάλι με την αποστολή του Άρη, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στο Αμπουτάπι.
Η αποστολή του εφηβικού, της εφηβικής ομάδας μπάσκετ του Άρη, έτσι.
Η οποία, ναι, είναι η Άντε 18, η οποία συμμετείχε.
Παιδιά.
Και λέω συμμετείχε πλέον γιατί το τουρνουά διεκόπη της Ευρωλίγκα. Συμμετείχε στο τουρνουά στη διάρκεια του αγώνα χθες με τη Μονακό. Υπήρξε μια πρώτη διακοπή στη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Μεταφέρθηκαν άπαντες στο υπόγειο του γηπέδου γιατί υπήρξε μια επίθεση σε μια βάση αμερικανική προφανώς περίπου 20 χιλιόμετρα από το γήπεδο που διεξαγόντουσαν οι αγώνες. Επέστρεψαν μετά οι ομάδες, έκαναν ζέσταμα, ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Μετά όμως υπήρξε αναχαίρεση πυράβλων πάλι στην ίδια απόσταση και υπό αυτές τις συνθήκες αποφασίστηκε η διακοπή, η οριστική διακοπή του τουρνουά.
Πόσα παιδιά, πόσα Ελληνόπουλα βρίσκονται εκεί?
12 παίκτες.
Α,
Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι και οι γονείς, είναι οι συνοδοί.
Σωστά.
Είναι δηλαδή πλούσια η ελληνική αποστολή, η οποία μάλιστα επρόκειτο να επιστρέψει βάσει του αρχικού προγραμματισμού τα ξημερώματα να μπει στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Με βάση την επικοινωνία που είχα πριν από λίγο, δεν είναι οριστική, δεν είναι επίσημη, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πετάξουν σήμερα με προορισμό την Ελλάδα, διότι είναι κλειστός ένα αέριος χώρος.
Το ίδιο ισχύει και για το Ντουμπάι. Αυτό μπορεί να βεβαιώσω με τα λόγω γνώσεως.
Ναι, βέβαια. Είναι αυτή τη στιγμή σε επικοινωνία, σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και να ζείτε τρόπος ούτως ώστε να επιστρέψει η αποστολή. Προφανώς πρέπει να ανοίξει ένα αέριος χώρος. Παραμένουν στο ξενοδοχείο, στο Αμπουντάμπι. Κοιμήθηκαν κανονικά χθες το βράδυ. Εντάξει, προφανώς υπάρχει ανησυχία, δεν το συζητάμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να πω ότι μου δώσατε την εντύπωση ότι νιώθουν μη ασφαλείς. Είναι σε αναμονή, περιμένουν να ανοίξει ο ενιαίος χώρος.
Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μιλάμε με τον συνάδελφο Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη και από την ΕΡΤ3 που παρακολουθεί τον αποκλεισμό της ομάδας και της αποστολής που συνόδευσε γονείς και συγγενείς και φίλους την εφηβική ομάδα μπάσκετ του Άρη σε τουρνουά της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι και εγκλωβίστηκε εκεί. Δεν είναι οι μόνοι Έλληνες και αλλού έχουν εγκλωβιστεί Έλληνες και στο Ντουμπάι και στο Ομάν και στην ευρύτερη περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών, είπαμε και ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του χαρακτηρίζει απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών νωρίτερα το πρωί, ίσως και από χθες το βράδυ, έχει ανοίξει μια πλατφόρμα στην οποία όποιος θέλει βάζει τα στοιχεία του από τους εγκλωβισμένους εκεί, ούτως ώστε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί μπορεί να είναι μεγάλο το ρίσκο σε αυτές τις συνθήκες, να οργανωθεί, να συντονίσει τον επαναπατρισμό τους. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Εσύ παρακολουθείς την υπόθεση βεβαίως.
Να είσαι καλά.
Ο Βασίλης Βλαχόπουλος, είπαμε, από την ΕΡΤ3, όπως καταλάβατε, όλη η ΕΡΤ είναι στο πόδι και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έλεγα λοιπόν τι ακόμα ξέρουμε μετά την εκτέλεση του Χαμενεΐ και άλλων συνεργατών του, κορυφαίων. Έχει συγκροτηθεί το ανώτατο Συμβούλιο Ηγεσίας του Ιράν ήδη. Υπάρχει μεταβατικός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος θα ασκεί τα καθήκοντα, ενώ μας έλεγε και ο Θόδωρης Τσίκας νωρίτερα που μιλάγαμε ότι ο διεθνολόγος, ότι έχουν μέχρι και 4 διάδοχους έχουν ορίσει επικεφαλής διαφόρων μονάδων στο Ιράν. Είχαμε μιλήσει, καλά, συνεχώς εδώ είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου από το Διεθνές Δελτίο Ειδήσεων, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είχαμε μιλήσει και με τον αντιστράτηγο Γιάννη Κρασά, προσπαθώντας να μας δώσει από τη δική του εμπειρία και οπτική γωνία κάποια δεδομένα, τόσο για τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όσο και για το ποια είναι η πραγματική δυνατότητα, οι πραγματικές δυνατότητες που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν, που δεν είναι τόσο μεγάλες. Ο στρατηγός περιμένει ότι θα χτυπηθεί, η αεροπορία δεν υπάρχει ουσιαστικά, αλλά θα χτυπηθεί το ναυτικό, πιθανολογεί, του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν ανταπαντά, προσπαθεί τουλάχιστον να απαντήσει, βομβαρδίζοντας περιοχές γύρω από αυτό που, παρά το ότι είναι αραβικές χώρες, μουσουλμανικές χώρες, έχουν στρατιωτικό ενδιαφέρον, φιλοξενώντας αμερικανικές βάσεις. Υπάρχουν κεντρική διοίκηση της περιοχής στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, μεγάλη ναυτική βάση και τα λοιπά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και η ελληνική πλευρά βεβαίως είναι σε ετοιμότητα. Ακούσαμε για τους εγκλωβισμένους νεαρούς βασκιμπολίστες και τους συνοδούς τους στο Αμπουντάμπι. Υπάρχουν και αλλού Έλληνες, είτε μόνιμοι κάτοικοι, είτε που βρέθηκαν στο λάθος μέρος, στην λάθος ώρα, ας πούμε έτσι. Τώρα, ξέρως, η Αλλάχ ας βάλει το χέρι του. Να κρατήσουμε, πριν σας χαιρετήσω και παραχωρήσω το στούντιο στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά στην Ντέμπι Γκολέμα, που έχει έναν εκλεκτικό καλεσμένο, τον γνωστό κριτικό κινηματογράφου Πάνο Τιμογιαννάκη, να κρατήσουμε το ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη για όλα και όλα τα πρωτόκολλα έχουν ενεργοποιηθεί. Αυτό είναι το καθησυχαστικό μήνυμα που στέλνει το Υπουργείο Άμυνας μετά τη σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί υπό τον Υπουργό Νίκο Δένδια. Εμείς εδώ θα είμαστε, Earth News Radio, για οτιδήποτε έχουμε, αμέσως θα ενημερωθείτε. Εμείς θα με ακούσετε ξανά στο Δελτίο Ειδήσεων και στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα. Καλά να είμαστε, να τα ξαναπούμε από το στούντιο την επόμενη Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8 πάντα. Να είστε καλά. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in Greece. Oh, come out in the bath.